Goed, as ons die plek so op het, kom ons raak net stil. Heer Jesus, ons sê vir dankie dat ons op so mooi aand kan stil raak, met u woord oop in u teenwoordigheid. Dankie dat u hier is, dat ons u lof kan besing, dat ons die voorreg het om u te ken en die voorreg het om 'n pad saam met u te stap. Here, hoe groot is u genade nie vir ons nie. En ek wil vra as ons vanaand hier by stil staan, hier oor praat, hier oor bedink, dat u hierdie ding in ons harte sal graveer. Ons voete sal sterk maak daarmee dat ons hierdie pad met volharding kan loop tot glorie en tot eer van u naam. Amen. Nou ja, as julle reg onthou wat ons begin hierso by 2 Korintiërs 6 daarvan af vers 14 en het vat saam waaroor maar die hele week praat. Dis so die essensie en die kerels van die woorde wat in die Bybel geskrywe staan. Kom ons begin by vers 14 en Paulus skryf vir die gemeente, hy sê moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. En dan vraag hy baie terecht, hoe kan daar vernootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap te wees in lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemming wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belang hê as 'n ongelowige? Hoe kan daar ooreenkomste stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers tempel van die lewende God. Hoe kan daar 'n ooreenkomste wees tussen die Christen en Egipte? Hoe kan die een wat weggetrek het as Israel weer terugkyk na dit wat oud is en dit wat voorgelê het? Ons is tempels van die lewende God. En daarin lê al geweldig baie opgeskryf wat ons hierdie week oor gepraat het. Hy wil by jou bly, hy wil in jou bly. En dan kom hy by die aanhaling in die Ou Testament Levitikus. Dit is soos God gesê het. Ek sal onder hulle woon en wandel. Ek sal vir hulle God wees, hulle sal my volk wees. Daarom gaan weg van hulle af en sonder julle af. Dis ons woestyn, sê die Here. Moenie wat onrein is aanraak nie. Maak klaar met Egipte en sy goed. Dan sal ek julle aanneem die voorwaarde. En ek sal vir julle vader wees en julle sal my kinders, my seuns en my dogters wees, sê die Here die Almagtige. Geliefdes, hierdie belofte is vir ons. Want die kerk is die Israel was die prototipe van die kerk. En wat ons lees van Israel, dit wil die Here vir ons leer vir sy kinders vandag ook. En dan saam met dit, laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Wees interessant as om na die gedeelte kyk. Ek het al gehoor hoe mense sê en ek kry dit nogal baie by mense in party groepe kerke wat sê, maar die Ou Testament is oud en uitgedien geraak en het ek soms vir ons vandag te sê nie, weet die Ou Testament is die ou wet en alles en ek weet van kerke wat glad nie die Ou Testament lees nie. Wat 'n arm christenskap. Het julle al opgelet hoe baie Paulus en die Here Jesus, Petrus, Jakobus, Johannes die Ou Testament aanhaal? En hier kry ons dit weer. Niks wat geskryf is in die Ou Testament is net sinlose goed geskryf. Is nie net 'n stuk geskiedenis wat gegee is nie. Dis alles dinge wat meewerk en heenwys na die kruis van die Here Jesus Christus toe. Die hele Ou Testament werk op na die kruis van die Here Jesus Christus toe. Die hele Nuwe Testament werk weer uit. Ons kyk weer terug na die kruis van die Here Jesus. Die Ou Testament kyk vorentoe en die kulminasiepunt. En die hoogtepunt, dis hoekom wat Paulus gesê het, al wat ek wil verkondig is Christus en hom as gekruisigde, dit staan in die middel van alles. En soos ons van die kant af terugkyk en hulle van daai kant af daai kant toe kyk, is daar ontsettend baie wat ons kan leer. Ek kan my nie vir 'n oomblik indink hoe my teologie sou gelyk het, my begrip van God sou gelyk het, as ek dit nie gehad het nie. Dink net 'n bietjie hierdie week alles wat ons die week geleer het. Net uit die verhaal rondom Moses, rondom die berg van Sinaï. En wat die Here vir sy kerk wil leer en wil sê en die waarskuwings wat daar is en die dinge wat ons na moet kyk en onsself lei. Hy het Israel gevat, uit Egipte uit het ons gepraat, ne, bevry en ons moet uit Egipte uitkom. En dan vers 1 wat baie duidelik sê ook is 'n baie baie groot vers ook. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees ontreinig. Laat ons dan alles van Egipte uithaal. En ons ongehoorsaamheid aan hom toewy. Laat ons loskom van Egipte sodat ons in 'n verhouding met hom kan kom. Daai laat ons Epitaleo beteken neem by jouself dit op, bring dit tot einde, bewerk dit perfek. Die verantwoordelikheid is op my. Ek is die een wat die einde moet maak, ek is die een wat dit optel, ek is die een wat dit volmaak moet maak. Dis my werk. Het help nie dat God bevry my. En hy sê kom uit Egypte uit en ek doen dit nie. Kom ons gaan uit na vers 1 toe van hoofstuk 6, want dis waar ek vanavond wil begin. So blaai net so 'n bladsykie op. Hy begin die hoofstuk deur te sê as medewerkers van God. Nou praat hy met kinders van die Here en dis belangrik altyd om te kyk met wie praat die skrywer. As hy met ongelowiges praat, dan is die boodskap heeltemal iets anderste as dit woorde is wat hy met Christene of kerkmense sê. Nou as medewerkers gaan God doen ons 'n beroep op julle. Dis die kerk van Here Jesus Christus en besonder die kerk in Korinthe om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. En ek wil vanaand net kortliks stil staan by hierdie ding. Hierdie genade. Wat 'n ontsettende genade van God ontvang het nie. En dan ook 'n bietjie stil staan by wat beteken dit en wat bedoel Paulus as hy sê ons moenie hierdie genade te vergeefs ontvang het nie. Ek wil begin miskien met 'n storie. Dit inklee. Kom ons sê daar was 'n man gewees, 'n baie arm man. Die man het nie vreeslik baie gehad nie, maar in sy eenvoud en sy ou klein huitjie gebly daar diep in die bos aan die voet van 'n vulkaan. En soos dit nou moet gebeur het, is 'n baie groot vulkaan. Is hierdie vulkaan op die punt om te bars. Nou weet die ou man by homself dat as die vulkaan bars, dan is dit 'n verskriklike spul kilometer radius wat alles vernietig gaan word. En as al begin ek nou stap, gaan dit my net mooi niks help nie. Want die tyd die vulkaan ontplof, is ek in elk geval nog binne die reikwydte daarvan en gaan ek in elk geval sterwe. En soos dit wil, kom daar 'n man verby en hy klop aan sy deur en hy sê, maak die deur op en sê, ja, sê vir my, hierdie vulkaan gaan ontplof, jy weet het, nou ja, ek weet het, hier is vir jou sleutel tot die kar. Maak jy wegkom. En weg is hy. En die vriend praat met almal wat hy kan en hy vertel net hoe wonderlik het is, ek het 'n kar gekry. En hierdie kar het my verlos en alles wat ek gaan bring. En hy praat nog so lekker en so baie met almal daaroor en toe plof en ook aan almal hy is afval dood. What a waste. Nou. What a waste van 'n kar en alles wat hy gegee het. Hier's vir jou die manier om te ontsnap. Ons kan dieselfde sê as ons terug gaan na Israel toe in Egypte toe, dat God stuur al die plaag, al die groot wonderlike wonderwerke wat hy gedoen het, en dan besluit Israel, nee, dit klink dan baie moeite. Oeh, dit was wonderlik, Here kry die Egiptenare, kry hulle 'n bietjie terug, laat hulle swaar kry. Spul slawe drywers. Kry hulle terug vir die hoe wat hulle teruggehou het en ons hart geslaan het. En dan trek hulle nie, ne. Wat 'n mors van die 10 bla. As hulle op die ouend net sit waar hulle sit. En dis dieselfde idee wat ons hier praat en wat Paulus hier van praat, van genade wat aan ons gegee word. En net soos dit 'n totale vermorsing is, die ou nie op die ouend sy goed vat en die kar klim en ry en maak het daar uitkom nie. Of die ouste nie in Egypte uitgekom het nie, soos daar baie Christene. Baie Christene wat genade mors. Ek wil aan my half verstout. Maar ek dink ek het Bybelse rede om dit te sê, die grootste deel. Want die Bybel sê die wat ingaan is bitter min. Baie wat godsdienst beoefen. Baie wat die naam het dat hulle lewe, baie wat al die goeders doen, maar die genade wat die Golgotha in die kruis en die sterwe van ons Here Jesus Christus en die opstanding van hom teweeggebring het, daardie genade word nie gebruik nie. Baie bly daaroor, juig daaroor, getuig daaroor, praat daaroor, weet, hou vreeslike dienste daaroor en vier dit. Maar op die ouens sit hulle nog steeds in Egypte. Nie hulle tasse gepak nie. Nie die woestyn aangedurf om pad saam met hom te stap nie. Die probleem is wat ons het, is ons skriftuurlike siening van wat genade is. Weet, ek het in my bediening in die jare so opgetel, ons is nou maar geleer en gekultiveer as gereformeerde predikante en baie theologie, onder andere Karel Barthse theologie en baie van hierdie ander ouens, en Calvijnse theologie, wat baie diep in ons kerk loop, en baie sterk Calvinisme wat in die kerk loop. Waarmee ek ook een bykie van een probleem het. Nou weet ek baie, ons gaan gauw reg opspring, want jy moet toch net nie aan hom raak nie. Maar dis die probleem lê nie by hom nie. Die probleem lê by die interpretatie van sy genade. En dis reg, deur genade alleen is ons gered. Maar nou kom mense, en ek het al gehoor hoe mense dit sê en dit verkondig, dat ons is net uit genade gered, daar is niks wat jy kan doen nie, jy moet maar net aangaan met jou lewe en jou best probeer en en hulle kyk nie na die ander kant daarvan nie. Inteendeel, baie ouens gebruik die deel van genade van, man, ek is net uit genade geniet, jy weet ons, ek is 'n ou groot sondaar. Wat sê jy, sê ek is maar 'n ou groot sondaar? Ek maak verskoning vir my sonde. En dan doen die selwe met genade ook, ach, ek is onder die genade van die Here moet maar vergewing, ek is so afhankelijk van sy genade. En ek gebruik die genade om my sonde in my lewe, my ongehoorsaamheid in my lewe te regverdig. En dis nie wat die genade bedoel nie. Ons is uit genade gered. Baie ons sê, ons is nie meer onder die wet nie. Ek het al gehoor in charismatiese kerke wat baie keer verkondig word en dan ruis die haar op my voorarms. Maar dit beteken dood eenvoudig wat die prediker sê, dat jy is nou vry, jy kan doen net wat jy wil. Jy is nie meer onder die wet nie. Die genade van die Here is sommer oor alles. En dan vat hy jou sommer in Egypte uit na die beloofde land toe, en daar is geen woestyn in die middel nie, geen pad van heiligmaking in die middel nie, geen werking van die Heilige Gees in die middel nie, en ons wil genade verkeerlike sausies smeer oor dit alles, net omdat hulle nie verstaan wat genade is, en wat genade bedoel nie. Genade bedek baie dinge, maar het bedek nooit sonde nie, en die genade gaan eintlik nog verder as die wet. As jy mooi gaan lees, en kom ons begin sommer in die bergrede. Ek dink is 'n goeie plek om te begin oor genade. Wat het die Here gesê? Ek het nie gekom om die wet en profeet ongedaan te maak nie, maar te vervul. Ek het gekom dat jy nie net die wet het nie, maar nog meer. Gaan let een bykie op hoeveel keer in die begin van die bergrede sê, nog meer is dit. Ek wil nie, jy moet echt preek nie, maar elkeen wat. Die wet wil vir my kom sê, ja, nee, wat. Ja, ek het daarom nie buiten echtelike verhoudings nie, ek is daarmee nie een moordenaar nie, maar dan kom sê die Here maar, elkeen wat onrein gedagtes het, en dit wat die Here bring is nie net die beperking van een klein stukkie daarvan nie, dit is baie dieper en is baie verder as dit. Die waarheid sê, is die genade wat die Here aan my toevertrouw het, is een totale innerlijke transformatie van my as persoon. Die fariseers, die skrifgeleerders, wou net vir die uiterlijke muurtjies bou. Ek doen nie hierdie goeders nie, en ek lyk goed. Ons het gesien hoe die fariseers met Jesus is, en die self, die ryk jong man wat daar voor hom kon staan, vol bravade. Here, wat moet ek doen om gered te word? Jy moet my eindelijk raak sing. Ek is die all-star, jong, ek doen alles net reg. En die Here wat om sy hart ken, en sonder dat hy dit weet, bring die Here om baba uit, hy dink hy doen alles reg. Maar die eerste tafels, waaroor het my verhouding met God gaan, die eerste vier gebooie, oortree hy al klank al klaar. Hy het geval as ons begin by die eerste gebod, maar hy is so selfregverdigend. Kom ons kyk een paar teksties wat gaan oor genade. In die actieve deel van genade, Titus 2, die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn, dis verpersoniseer in Christus self. Dit voed ons op om 'n goddelike leefwyse en wêreldse begeertes te laat vaar, goddelose leefwyse en wêreldse begeertes te laat vaar, en met selfbeheersing, opregtheid, godsvrug in die teenwoordige wêreld te kan lewe. Kan jy sien dat genade is nie net 'n passiewe ding nie? Genade is nie net 'n ek sien oor wat jy gedoen het nie, ek laat vaar wat jy gedoen het nie. Genade is 'n aktiewe komponent dan ook wat God sê, maar ek het jou nie net vrygemaak uit Egipte nie, dis 'n klein deeltjie van my genade. My genade is dat ek jou uit Egipte uithaal, en my genade is dat ek jou deur die woestyn vat, en dat jy in jouself en jou lewe beginne bewerk, hierdie goed. goed wat ek laat vaar, die goddelose leersyse, die wereldse goed, die Egypte wat ek laat vaar, maar goed wat ek aantrek ook, selfbeheersing, opregtheid, godsdag, die vrug van die gees. Waar sien ek die genade van God, die sterkste in die kind van die Here? In die kind van die Here wat aktief die vrug van die gees begin uitwerk. Dis nie genade. Dis hoe genade vergestald word in my lewe, in jou lewe. Hebreërs 12. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Dis die genade wat ek doen. Ek het die genade ontvang, dat ek God in dankbaarheid kan dien, en in die gereformeerde traditie praat ons van 'n leefwyse van dankbaarheid. As ek nie uit Egypte uitgekom het nie, dan kan ek nie die dankbare lewe voer nie. En die dankbare lewe in die genade lewe is hierdie deel aktief. Soos God dit wil. En dan is daar 'n teksie daar wat ek wonder hoeveel ouens dit nog in die Bybel sien. En by hoe baie ouens hierdie woorde in hulle teologie inpas. Ons God is 'n verterende vuur. Pas dit by jou as ek sê Jesus Christus is 'n verterende vuur. Onthou wat ons mee begin het maandag aand. Weet jy hoe maklik kom 'n kalf uit my kop uit? As ek nie daadwerklik tyd in die teenwoordigheid van die Here spandeer en sy woord deurgrond en deursoek en vra dat hy dit vir my moet oopbreek nie, dan gaan die wêreld sy invloed op my hê en wat kom uit? Abraham en Aaron in 'n sekere sin was reg. Ek het die goed in die vuur gegooi en toe kom 'n kalf uit. Dis nie veronderstel om te gebeur het nie. Maar dit gebeur in ons kerk en dit gebeur in gelowiges se lewe ook en is baie subtiele verdraaiings, is baie klein verdraaiings. En ek moet dit toets en ek moet daarna kyk ook. John beweer som hierdie deel van genade vir my baie mooi op en ek wil dit vir jou so gee soos hy dit sê. Grace is depicted as the ability to live free of ungodliness and worldly desire. It is the essence of the power to live a life of holiness before God. Dit, my liewe mens, is genade. Ek is uit genade gered. Ek is dit nie waardig nie. Daar's niks wat ek kon gedoen het om dit verdien nie. God het gedraai na Egipte toe. Hy het die volk lief gehad. Om een of ander rede dat hy vir Israel uitgekies. Moenie vir my vra hoekom nie. Dis God, is sy plan, is sy besluit. Ek gaan hierdie ou klein onaansienlike volkie vat, ek gaan hulle my volk maak en ek gaan na 'n beloofde land toe vat. Ek gaan hulle na in 'n deure woestyn in 'n wêreld vat dat die wêreld kan sien dat ek God is, want ek wil hê die wêreld moet my ken ook. Maar ek wil deur die volkie doen. Sy genade begin in sy reddingskrag uit Egipte. Maar sy genade het nie daar opgehou nie. Sy genade gaan voort in die woestyntydperk en sy genade werk deur my in die woestyntydperk in die proses van heiligmaking. Ons kan die een nie van die ander skei nie. Dis deel van mekaar. 'N lewe van heiligheid is 'n vrug van bekering. Nou moet ons dit nie verwar nie. Ek sê dit maar net omdat ons dogmatiek goed en ordentlik moet vas lê. Ook julle weet dit ook. Ons praat nie van werksheiligheid nie. Ek sien baie mense sukkel tog met die goed en mense verduidelik dit oor en oor en oor en oor en as jy hoor dan sukkel hulle nog steeds. Nou dit is seker maar soos die sielkinders hè, dat jy dink 30 tot 40 keer moet verduidelik dan sal ou mense snap. So kom ons gaan wat ek weet nie, wat is dit nommer 19 keer? Ons gaan ons weer aan ons verduidelik weer werk aan heiligheid. As jy reg onthou toe ons gewerk het deur Jakobus 2 en 'n party ons op die oog af evalueer Jakobus as 'n sommer as 'n rubbish brief wat nooit in die Bybel moes gewees het nie. Ongelooflike stuk werk deur die Heilige Gees gegee. En hulle sê dat Jakobus weerspreek wat Paulus sê. Want Paulus sê deur genade alleen en nou kom Jakobus met werke. Maar dis omdat hulle definisie van geloof verkeerd is. Jakobus vul aan presies wat Paulus sê en Paulus by ander geleenthede beamoedig dit ook die werke deel daarvan. Maar omdat hy in die kerk dit so gesien het, het hy aangeraak ook. Jakobus 2, kom ons haal net so 'n paar versies daar uit. Hy skryf, wat help het my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig nie. Hoe kan so 'n geloof hom red? Vers 18, maar iemand kan sê, die ene die geloof en die ander die dade. Goed, My staan van my jou geloof wat sonder dade is en ek sal jou my geloof wys uit dade. Wat 'n dwaase ding om te sê. Nie daai ou is die dader in die gemeente, die ou is die geloof in die gemeente. Dit is dood eenvoudig in die terme van die weekse gesprek. Ou wat sê hy is verlos uit Egipte, maar hy bly in Egipte. Dis genade wat gemors is. Want het loop nie oor in 'n lewende verhouding met 'n lewende God nie. En my liewe mens, en Johannes sê dit in Johannes 3, dat ek moet weergebore word, en ek kan nie anders doen nie. Jy kan nie 'n ontmoeting hê met die Heer Jesus Christus werklik, van aangesig tot aangesig, en die selle bly nie. Dis onmoontlik. Jy kan nie die allerheiligste van God instap en nie aangeraak word en agter en anders afkom hoe. Moses het gesoek daarna en het die allerheiligste van God betree daar op die berg en het afgekom en hy moes sy gesig toemaak want het geskyn van die Shekinah, die glorie van God. En is vanuit sy teenwoordigheid van God wat hy die volk gelei het en 'n pad gestap het saam met hulle. En dit is die toonbeeld van Christenskap. Maar die Here sê nie net vir leiers nie, ek sê dit vir elke kind van die Here. Dis in my teenwoordigheid en uit my teenwoordigheid wat jou lewe vloei. En dan maak dit eintlik saak of dit 'n woestyn rondom my is of nie. As jy mooi gaan dink na Israel se verhaal, is die woestyn totaal irrelevant. Wat sien ons in woestyn? Ons sien hitte, ons sien warmte, ons sien droogte, ons sien nie kos nie. En daar was meer as voorsien in al hulle behoeftes. Maar ek wil julle een kant hê waar ek met julle kan praat en met julle kan werk. Vers 24, julle sien dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie op grond van sy geloof nie. Ware geloof loop oor in 'n leefwyse. En dit kan ek nie genoeg beklemtoon vir die kerk van vandag nie. Kom ek vat nog een voorbeeld om dit te bevestig. Jy onthou die 7 gemeentes in Openbaring 2 tot 3. Nou gaan lees 'n bietjie weer deur daai 7 gemeentes, dan is daar een ding wat herhaal, eintlik twee goeters wat herhaal, maar een belangrike ding wat herhaal in elke gemeente. Behalwe die slotdeel en die gebeddeel. Wat sê die Here aan die begin van elke gemeente? Ek weet alles wat julle doen. Al 7 gemeentes. Die Here begin nie die brief om te sê, ek ken julle harte nie. Hoekom nie? Die Here is nie geplaag oor jou intensie nie. En dis wat ons gisteraand oor gepraat het. Dit gaan nie oor intensie, want baie mense sê, ag, die Here ken my hart. En eintlik so verskoon hy die sonde in sy lewe en die foute in sy lewe. Ag, die Here sien my hart raak. Nie geplaag oor intensie nie. En dis, jy jok in elk geval, dis nie werklik jou hart nie, dis net jou intentie wat jy het. Wat jy op jou ouen doen en hoe jy lewe, dis jou werklike hart. As jy tot laat gisteraand gesit en kyk het na al die siek pornografiese kanale, en ek sê, maar Here weet, ek bedoel eintlik beter en ek wil eintlik iets meer hê. Nee, jy jok vir jouself, dis vir jou hart, dis jou ware begeertes. Dis wie jy is. Here, maak my oë op dat ek die disgustingheid, die sonde daarvan kan raak sien en kan huil en ween oor myself. Ek weet wat julle doen. Jy word geken en wat jy doen vir die Here Jesus Christus. As julle reg onthou, het ons nou gelees het in hoofstuk 32 in Exodus, het Moses voor die Here gehuil, omdat hulle verkeerd opgetree het en die volke het dit gesien. En God verag. Hulle optrede het ook vir die nasies gewys en wie en wat hulle is en waarvoor hulle staan. En God oneer en skade aangedoen. Probleem is, ek net gesê, die probleem staan in ons definisie van geloof. Wat is geloof? En ek kry dit by kinders van die Here wat baie ernstig is oor die Here. En ek weet nie waar hierdie dwaling ingeslyp het en hier verkeerde gedagte nie, dat geloof is net 'n uiterlike kognitiewe ding. In baie kerke staan sterk daarop en ek het in my kerk in my ring 'n paar predikante wat baie ernstig daarop is, as jy net met jou lippe bely dat Jesus is die Here, dan is alles fyn. Ek sidder ook. Die dag is daai mense voor die Here moet staan. Net 'n uiterlike lippelbelynis. Daar's baie mense wat baie ernstig is daaroor, maar weet jy, my kind toe hy klein was, het hy hierdie gebedjie, Sondagsgebedjie gebid. En alles is fyn. Hy moet hemel toe gaan, want hy het die Sondagsgebedjie gebid. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Daar's baie waarde daaraan en ek het dit baie gebruik in mense se lewens. Maar die feit dat jy 'n gebedjie gebid het, maak jou nie 'n kind van die Here nie. Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor 'n lewe wat oorgegee is aan my koning en my Here. Dis waaroor dit gaan. Daar is so baie wat ek 'n pad saam mee gestap het en gesien het. En die jare later dan kry hulle dan hulle nie naby die Here wil niks van hom weet nie, hulle rug op hom gedraai. Het die Here hulle dan verlaat? As dit dan so is, as die Here is dan gesê het, ek het die goeie werk in jou beginning gestaal klaar maak en hulle is nou sommer ateëste, het die Here hulle geval toe hulle die Sondagsgebed gebid het? Nee, is nie hy wat geval het nie. Hulle het met hulle lippe bely. Hulle het 'n kognitiewe erkenning daarvan gehad. Hoeveel kampe was daar nie mense wat emosionele belewenis op 'n kamp gehad het nie? Maar dis nog nie bekering nie. Dis nog nie geloof nie. Dis baie meer as dit. Hebreërs 5 skrywe en toe hy volmaaktheid bereik het Christus, het hy almal wat aan hom gehoorsaam is, vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van saligheid geword. Kan jy onthou in die begin van die week het ek vir julle gesê, wat is die twee mense is daar op aarde? Daar is die wat gehoorsaam is aan Christus, en die wat nie is nie. Daar is die wat die pad stap, saam met Christus, en as die wat die knie voor die kalf buig. En Christus hier op sy manier, baie happy, baie gelukkig. Ek meen, partykeer benei ek so ou nie regtig nie. Is maar lekker om 'n fool's paradise te bly nie waar nie. Alles is hankie-dory. Alles is hankie-dory daar op die berg, aan die voet van die berg, en die volk het fees gevier, en om so te sê, hulle 'n vrye vloei gegee, en hulle wel is, en alles. Dit was 'n heerlike kerk en 'n heerlike diens. Tot Moses afgekom het. Toe sterf baie. In a fool's paradise. Totale verkeerde begrip van God en wat geloof is en wat het alles vra en behels. Romeine 6, ach, daar is so baie wat ek kan opnoem. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in die diens van God gestel en die vrug daarvan is dat julle geheilig word en die uiteinde is die ewige lewe. Sien julle die proses? Dis die proses van genade. Die genade begin dat die Here Jesus my sonde, my ellende gesien het. Daar is niks wat ek kan doen om gered te word nie. Maar dis nie maar die genade ophou nie. Die genade werk in my dat ek in hierdie wêreld en soos ek lewe, al hoe meer van die wêreld geskei word en gespeen word en al hoe meer Christus gelykvormig word. En ek is bevrees, vers 1 wat skryf is, dat hierdie genade word op baie mense gemors. Matteus 7, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Luister mooi. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die gehoorsaam is, baie sal daardie dag my sê, Here, het ons dan in die naam gepreek en deur die naam geeste uitgedryf en die naam baie wonders gedoen nie. Dis kerkmense, dis mense wat besig was met die evangelie, dis mense wat op kansel gestaan het en gepreek het. Maar hulle is besig met die kalf. Hulle is nie besig met die Here as Here nie. Daar is so baie mense wat so maklik praat oor Jesus as my Here, asof dit net 'n voorvoegsel is. Ek het al vir julle gesê en ons verstaan nie die heerlikheid en die heerskappy van Christus nie, want ons woon nie in 'n monargie nie. Ons verstaan nie wat dit is om 'n koning te hê nie. Vir ons as mense uit 'n demokratiese samelewing is alles onderhandelbaar en alles debatteerbaar. Dis hoekom die kerk lyk soos hy lyk. Want Jesus is nie die Here nie. Wees die kinders van hom, die een wat die knie voor hom buig en erken, U is my Here, U is die soewereine God van my lewe. U is die Alfa en die Omega daarvan, U bepaal alles en ek is U slaaf. En Paulus praat graag daarvan, ek is U doulos, Ek het my in my slawernij vrywillig ingegee, uitgekoop. Here, hier is my God en hier volg ek. Dis wanneer die genade van God sy doel aan iemand begin bereik het. Wanneer ek uitgekoop raak aan die koning van die konings. Ons moet baie mooi dink, ek het einde verlede jaar ek baie tyd spandeer en hierdie woorde van die Here het my besonder geraak. Jesus is die Here. En nodig gehad dat die Here eers weer my begin wys wat beteken die term en die begrip Here. Hierdie mense gesê Here, Here. Maar hy was nie die koning van hulle lewens nie. Nie toe hulle gepreek het nie. Nie toe hulle wonders gedoen het nie. Nie toe hulle die evangelie uitgedra het nie. Die mense wat gepraat oor die wonderlike bevryding met daar in Egypte is. Maar dis mense wat niks wil weet van die nader tot God nie. Wat niks wil weet van heiligmaking nie. Wat niks wil weet van die intieme verhouding met hom nie. Is besig met die uiterlike godsdienst. En my mens moet nie 'n fout maak. Die mense is lief vir godsdienst. Ons vrekhouer. Dat geef my geweldige sekuriteit en happiness. Gaan kyk die wêreld neer en al die godsdienste wat daar is. My vlees smag na godsdienste. Ek smag na rituele. Ek smag na goed wat ek moet doen en ek wil dit altyd doen. En ek vind my vreugde daarin. Hoekom dink jy is dit so traumaties in ons geskiedenis gewees as ons van sekere rituele ontslaag geraak en sekere klere ontslaag geraak en sekere goed ontslaag geraak het? Want my vlees wil die goed hê. Laaste dae sal die uiterlike skyn van die God sê, maar die krag. En die krag lê in die verhouding. Die een tot een verhouding met die lewende God. Dis die krag wat mense laat sit en breek en huil oor hulle sondes. En wat daai omdop. Dis genade. Dis die genade wat ek sien en ek prys die Here, dis my getuienis ook vir julle en met baie van julle. Hoe ek kan sien hoe die jare wat ek saam met julle pad gestap het, dat die genade nie op julle gemors is nie. Want ek sien die vrug van die Gees daaraan. Ons is gered uit genade. Ek besef, dink jy ons besef die diepte daarvan nie. Ek sluit af. So laaste aanhaling van Markus. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën. Sy kruis opneem my volg. Want as hy lewe vir homself wil bou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit bou. Kyk hoe sit hy daai twee by mekaar. Dis weer 'n tema vir 'n ander tyd daai. Vir my en my evangelie. Waar staan jy met die Here Jesus Christus? En jy weet, dit is 'n baie sobere vraag om vir myself te vra, wat hy gevra het hier in die begin. Doen 'n beroep op julle om te sorg dat die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Ek dink ons gaan op 'n mate altyd voel dat dit is goed wat ek nie goed genoeg gedoen het nie en nie gepresteer het nie. Dis nie wat ek van praat nie. Ek dink ook as jy my vra, weet, dan sal ek ook altyd sê, Here, ek doen nie genoeg nie. Ek gaan nooit so voel dat ek tevrede is. En ek dink is reg ook so. Hoe weet ek die genade is nie gemors op my nie? Ek kan terugkyk. Deur God se genade en sy werking en ek wat deelgeneem het daaraan, hoe my lewe verander het. En jy kan dit prakties gaan vat na die vrug van die Gees en jy sien hoe oor die tyd die Here meer en 'n dieper liefde vir my gegee het, vir mense. Hoe hy meer geduld gegee het, meer vriendelikheid, meer selfbeheersing. Here, dankie vir u genade. Ek ken myself. As dit nie vir u was nie, ek sal 'n baie harde, koue mens wees. Ek is nie gepla oor mense nie. U het dit aan my gedoen. Dankie dat u my in die woestyn gevat het en u pad saam my stap. En dankie dat u pad saam bly stap ook. En saam met dit vra ek, Here, hoor my hartsgebeurte ook, gebed. Ek wil nie hierdie genade op my moet gemors word nie. Ek wil bruikbaar vir u wees. Kom ons sit so en raak ons stil ook. Ek gaan 'n geleentheid gee vir 'n paar van julle om sommer hard voorop op te gaan en dan juist rondom die tema. Nie net vir onsself nie, maar vir ons kerk ook. En besonder ons eie kerk, ons eie gemeente. Dis vir die plek waar die Here ons geplaas het. Ek is nie geplaas oor die kerk in die grootte nie. Dis deur dit aan ander mense dit gelê, maar Leeuwberg en Verhare en Bloemdal en die plase en die stad hier rondom ons, dis ons terrein. Kom ons bid vanaand, ons tree vir hulle en Here, kom werk hierdie jaar in my en in hulle, dat hierdie ongelooflike genade in Jesus nie in hulle lewens gemors sal wees nie. Gee oomblik daarvoor, gee geleente vir 'n paar gebede, as ons, ek wil vra dat jy mooi hart en duidelik sal praat, dat ons kan deel daarin, ek weet die waaiers raas so 'n bietjie, as dit klaar is, dan sal ek vir ons afsluit. Hemelse Vader, ons sê vir dankie vir hierdie genade van U. Sonder hoop, dit was daar hoop, geen hoop vir die mens nie. Ons is uit genade gered. Ons word deur U genade onderhou. Baie Here, ons hoor het ook, en ons sing het baie duidelik in die woord, dat ons het 'n aandeel en 'n verantwoordelikheid hierin. Dat ons moet ons losmaak van die wêreld en sondelas, en dat ons moet heilig word. En dat U genade juist vervolmaak word en gestalte vind in sy einddoel van daarin, wanneer ons word soos U word. En ek bid dit vir my en ek bid dit vir ons elkeen wat hier is en vir ons gemeente, Here. Ons pleit vir so baie wat hier rondom ons bly, wat nog nooit uit Egipte uitgekom het, nie. En wat hierdie genade in hulle lewens mors, Here, te vergeefs. Ons bid, Here, vir oop oë. Ons bid en pleit, Here, dat U hierdie jaar weer rondom daardie bome sal spit en dat U ons sal gebruik wat hier is as U instrumente in die hande om by hulle uit te kom. Here, dat hulle saam met ons hierdie pad kan stap, hierdie heerlike pad saam met U. Al is dit nie altyd maklik nie, Here, dis altyd saam met U. Kom en bou U kerk. Kom word verheerlik hier ook. Maak ons 'n gemeente wat ook 'n lig is vir hierdie stad. Tot eer en verheerliking van U naam. Amen.